Казактар эстеликтерге суктанып, Нурсултандын нуруна таңданып, орден медалдардын шыңгырагы кулагына ыр болуп, угула берсин, алдыда кыш келетат, бирөөндө согун бар, көбүндө нан менен карандай чай, деп жазды экинчиси. Студияда Жаңыл Жусупжан, Азаттыктын толкунундасыздар, Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Эгер сиз ушул айда Алматыга бара турган болсоңуз, шаардын жаңы метросун сөзсүз көрө келиңиз. Мындан дээрлик жарым кылым мурда курулуп башталган метро Казакстандын экинчи борборунда 1 декабрда ишке кирди. Метронун ачылганын алматылыктардын бардыгы билбеген болушу мүмкүн, бирок билгендер андан көп болуп, билет талашып, жер алдындагы нелтирете салынган темир турникеттерден мармар таш менен шөкөттөргөн аялдамаларды карай түртүшүп өтүп жатышты. Пенсия жашындагы бир нече курдашы менен спутниктей зыпылдап жүргөн метронун жаркыраган салонунда отурган Жанат Ахметжанова деген гүлдүү чоң жоолук салынган байбече президент Назарбаев талкады.
Осуну бизге ошуна метрону салып берген бизге президентим Нурсултан Абишулу Назарбаевка мында рахмет. Окшунун эмгеги жанды болсун, эмгегинин үстүнө эмгеги нурлу болсун.
Президент Назарбаев өлкөнүн баш калаасын Астанага көчүрүп, Алматыны өгөйлөгөндөй болду эле. Бирок бул шаарда метронун ачылышы ал үчүн өтө маанилүү окуя болду көрүнөт. Себеби ал Бишкекте Алмаз Атамбаевдин президенттик ишке киришкен салтанатына катышпастан дал ушул Алматыдагы метронун ачылышына барды. Алматы метро курулуш ишканасынын кызматкери Эркин Байкеновдун Азаттыкка билдиришине караганда, метронун узундугу азырынча болгону 8.5 чакырым келип, 7-8 жерде гана токтойт. Бирок метрого жылыга 2 аялдама кошулуп турмакчы. 7-8 балга чейинки жер титирөөгө туруштук бере ала турган метрополитен күнүгө 26,000 кишини ташый алат. Метро калктын саны аз дегенде 1 миллион болгон шаарда өзүн актайт деп саналат. Ал эми Алматыда метро курулушу башталгандан бери калктын саны 2 эсеге көбөйүп, бүгүн 1,5 миллионго жеткен. 88-жылы ал кезде Казакстан Советтер Союзунун курамында кезде башталган курулуш СССР кыйрагандан кийин токтоп калган. Бирок былтыр президент Нурсултан Назарбаев долбоорду көз карандыстыктын 20 жылдыгына карата бүтүрүүгө буйрук берген эле. Буга чейин Борбор Азияда Ташкентте гана СССРдин тушунда курулган метро бар болчу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Алматыда метро ачылган 1 декабрда Москвада президент Назарбаевдин туңгузу кайрадан чоң сахнага чыгып, атактуу чоң театрда концерт берди. 4 жылга созулган тыныгуудан кийин «Салем Россия» деп аталган концертте Дарига Назарбаева казак, орус жана чет элдик атактуу композиторлордун чыгармаларын аткарды. Байкоочулар Дариганын маданий жана саясий сахнага бараандуу кайтышы тууралуу сөз кылып жатышат. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, как же падает в садах листва.
Катануучулардын баамында чынында эле Дариганын сейрек кездешчү терең жана күчтүү мецо сопрано добушу бар. Атайын музыкалык билими болбосо да, казак президентинин таланттуу кызы кийин жакында гана вокал боюнча атайын сабак алып, өзүнүн табият тартуулаган шыгын, музыкалык жөндөмүн кыйла өөрчүтүп тарбиялап алган. Силер угуп жаткан атактуу орус композитору Александра Пахмутованын «Нежность» аттуу ырынан башка Дарига Назарбаева Казакстан эгемендигинин 20 жылдыгына арналган Москвадагы концертинде казакстандык жана чет элдик композиторлордун ырларын да аткарды. Ушундай эле чоң концертти Дарига Астанада 14 декабрда берүүгө камданууда. Дарига Назарбаева мурдагы күйөөсү, ушул апта Венада башкалкалап жүргөн Рахат Алиевдин тегерегинде жаңжал башталган 4 жылдан бери коомчулукка көп чыкпай, көз жазымда калган эле. Эми минтип маданий майданда гана бугун чыгарбастан, Дариганын ысымы январь айына белгиленген мөөнөтсүз парламенттик шайлоого атасы уюштурган Нур Отан партиясынын тизмесине киргизилди. Ошентип, президент Назарбаевдин улуу кызы чоң саясий жарыш алдында элге өзүнүн көп кырдуу талантын ачып көргөзө баштады. Орусиялык айрым маалымат каражаттары Москвадагы атактуу чоң театрдан, жакында эле азыркы орус балетинин эң чоң жылдыздары Осипова менен Васильев таарынып кетип калганын, жаңжалга ээлешкен театрдын сахнасын эми казак президентинин эрке кызы ээлеп, орус маданиятынын чыныгы устаттары майдараак сахнага көчкөнүн өкүнүч коштой жазып жатышты.
Венера Сагындык кызы болду. Студияда Жаңыл Жусупжан. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар.
Оодо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угарман, 25 ноябрдан тартып Кыргызстанда зомбулукту токтотобуз. Ар бир бүлөнүн бейпилдиги Кыргызстандын бейпилдиги деген уран астында 16 күндүк өнөктүк жүрүүдө. Азаттык радиосу бул өнөктүктүн медиа шериги. Биздин ыңгайсызлоор телепрограммабыздын бул жолку чыгарылышында аялдарга карата зомбулуктун себептери, деги эле аялга карата коомдогу көз караштар жана стереотиптер туурасында сөз болду. Талкууга Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүйсара Рыскулова жана коомдук ишмер Кемел Ашыралиевтер катышты. Талкууну Айзада Касмалиева алып барган. Азыр назарыңызда ошол талкуунун биринчи бөлүгү.
Кыргызстанда өткөн жылы үй бүлөдө зомбулукка кабылган 16 000 ашуун аял кризистик борборлорго кайрылган. Аялдар маселелери менен алектенген уюмдар өздөрүнүн укуктарын билбей кордукка, үй бүлөдөгү кордукка чыдап тийиштүү органдарга же болбосо кызматтарга кайрылбай жаткандардын саны эселеп кетип жатканын айтып жатышат. Саламатсыздарбы? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Биз бүгүн аялдарга карата зомбулуктун себептери, деги эле аялдарга карата коомдогу көз караш, ошондой эле стереотиптер туурасында сөз кылабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова жана коомдук ишмер Кемел Ашалиев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Азыр негизи эле байкасаңыздар, Кыргызстанда бир таң каларлык бир кубулуш болуп жатат да. Борбор Азиянын тарыхында аял президент дээрлик Кыргызстанда 2 жыл бийлик башында турду. Азыр ошол Роза Отунбаеванын бедели көтөрүлүп, бул бир жагынан муну менен кыргыз аялдарынын күчтүүлүгү, бир даанышмандыгы дүйнөгө таанылып жатат да. Бирок ошол эле учурда мен программанын башында жанагы цифраны айтып кетпедимби? Ошол эле цифралар кайра эле ошол аялдарга карата Кыргызстанда эле зомбулук күч болуп жатканын көрсөтүп жатат да. Азыр биз көрө турган алдыдагы бир тасма бар. Ошол тасмада үйүндө күйөөсүнөн көргөн кордукка чыдабай кризистик борборго келип баш калкалап жүргөн келин Азатка өзүнүн арманын айткан эле ошол интервьюну көрүп алып анан талкуубузду баштасак.
Жогорку окуу жайын бүткөм, анан мугалиммин. Мектепке иштегенден тарта эле күйөөм дагы, кайынэнем дагы мага аябагандай тоскоолдуктар жаратты да. Сен иштебей эле кой, күйөөм айтат да, сенин оюң эле ушу кечке мектепте жүргөндү каалайсың да деп айтат да. Ал эми бир жолку сабаганда бетим эч нерсе көрүнбөй алганда бир жак жагым шишип, бетим аябагандай көгөрүп, аябагандай жаман абалда калгам. Мунун кийинки жолку урганында ойлоду окшойт, ошо бети көк ала болот депчи. А кийинки жолу урганында таяк менен буттарга аябагандай чапкылап, буттарым ошо таяктын издери калып аябагандай шишип чыккан да. Ошо кайнэнем, кайным бар болчу да. Анан алар эч кандай болушканын ордуна кайра алар карап турган да меничи. Бир бала турса, анан боюмда да болсо эки баланы атасы кантип калтырам деп да ойлойм. Бирок кайра барсам кайра эле уруштар болот го деп дагы ойлойм да.
Бул азыр биз көргөн бул бир эле келиндин тагдыры да. Анан азыр айткандай кайрылгандар 16 000 ашкан экен, дагы кайрылбагандары да канча. Анан бүт сарай мына зомбулукка туш болуп жаткандар, негизинен булар кимдер? Анан зомбулуктун азыр кайсы түрлөрү болуп жатат, анын себептери кандай болду?
Жетерине жеткенде келишет да, жанагындай кол көтөрүп таяк жеп же болбосо аябай психологиялык жактан жабыркаганда келишет да. Акыркы күндөрү ушундай жагдайлар көбөйүп баратат да. Бизге бир жылдын ичинде мына күндүр түндүр ишеним телефону иштейт, жекеме жеке консультация, сотто адвокаттар иштейт, жайыбыз бар, социалдык үйүбүз бар. Бизге 30 000 ашык бир жылда кайрылышат да.
Зомбулуктун кандай түрлөрү болуп жатат азыр?
Физикалык жактан кол көтөрүү, психологиялык, экономикалык, сексуалдык да болуп атат. Анан түрлөрү дагы аракечтик, баңгилик, анан жана оюн зооктун айынан да болуп атат да акыркы.
Мына сиз көптү көргөн инсан катары айтсаңыз да, мына дал азыркы заманда азыркы Бүбүсара айым айтып жаткандай зомбулук күчөп баратат деп атпайбы? Сиз ушуга ишенесизби же болбосо баягы интернет форумдарында айтылгандай бул маселе бир көөртүлүп жартылып жатабы?
Бул үй бүлөлүк маселе аял менен эркектин ортосундагы маселе илгертен эле болуп жүргөн маселе болчу. Бул союздун убагында деле болгон, эми союздун убагында асыраак эле. Мына бир эки сюжет жөнүндө айта турган болсок, жогорку билимдүү экен, кийим кечеси деле түзүк экен. Анан бул өзү ушул өзүнүн укугун коргош үчүн сөзсүз сот органдарына кайрылып өзүнүн укугун коргош керек да. Анан эгерде ушундай жогорку билимдүүлөр эле эмне кыларын билбей отурса, анан жана айылдан келген кыздар эмне кылат? Булар эми жанагындай кризисный центрларга кейси кайрылышыда кайрыла берсин. А бирок сот органдары бар да. Сот органдарына
келиндер көбөйүп жатат деп ишенесизби?
Мен эми муну өтө эле Кыргызстанда ушул маселе аябай көбөйүп кетти. Мына мен деле айылдарда көп жүрүп атам, көп жерлерде жүрүп атам, менде деле ага тууган бар, тели теңдүш бар дегендей, анан ошо Кыргызстанда кийин ушул аябай эле көбөйүп кетти башка өлкөлөргө караганда дегенде мен дагы кичине күмөндөр болуп турам да. Анан бул жерде кыздардын ургаачылардын өзүндө да болуш керек да. Эми муну айтылып аткан бир жакты болуп атат да. Эгер мунун күйөөсүн алып келе турган болсо, күйөөсү башканы айтышы мүмкүн.
Менде азыр ички иштер министрлигинен бир маалымат турат да. Анда быйылкы 9 айда эле аларга негизи эле ушул үй бүлөдөгү чыр чатактар боюнча 1561 окуя катталган экен да. Жалпы сиз айткандай эки жактан тең кеткен. Анан алардын 1458 аялдарга байланыштуу аялдар кайрылган арыздар. Анан бул көрсөткүч кризистик борборлорго кайрылгандардын санынан алда канча аз? Негизи эле бул эмненин белгиси? Же аялдар укук коргоо органдарына ишенбей анан кризистик борборлордон жардам күтүп атышабы?
Орустун сөзү бар, богатый тоже плачет дегендей да, билимдүүлү деп атасыз да. Ошол сот органдарына барганда, мына 2003 жылы бизде закон кабыл алган. Ал закон толук кандуу иштебей атат. Мунун түбү мына сотко берип эле ажырашып кеткенде каяка барат? Азыр да бул же болбосо жарандык никеде, анан үй жайы жок, же болбосо болсо да колунда бар адамдар бүт мүлкүн туугандарына каттатып коет дагы, төрт жагын кылыла деп туруп, эгерде жумушу болсо болду, алимент алганга да мүмкүнчүлүк эмес. Ушундай кыйынчылыктан мажбурлуу кайта ошого кайтып келгенге бизде көп билимдүү эле болуп туруп эле түшүнүп атат, укугун коргош кыйын болуп баратат да. Мына кээ бирде бизди дагы сот органдары эми эмне кийлигишесиңер, өзүлөр эле эметет деп айтат да.
Кемеле ханым, сиз кыргыз салтын мыкты билген устат катары айтсаңыз да, мисалы кол укусуна кол көтөрүү, же болбосо аялдын оорду ашканада жалаң эле эри менен балдарынын камын жеп отурушу керек деген көз караш сиңген деген сөз бар да. Бул канчалык жүйөлүү деп ойлойсуз?
Кыргыз элинде башкаларга караганда, мисалы араб өлкөлөрүнө караганда, ушул эле туурасын айталы, Өзбекстанга караганда, Тажикстанга караганда биздин аялдарга кыргыздардын мамилеси башкарак да. Кандайдыр бир тең укуктуулук бар да Кыргызстанда. Вот муну карашыбыз керек. Анан эми кээ бир убактарда ушул илгертен бери эле эркекти күнөөлөп келатабыз да. Партиянын убагында эле ошо эркекти күнөөлөчүбүз. Эркек биринчи күнөөлүү болчу. Анан эми бул аялдар маселесинде бул өз абдан ичке маселе. Аялдар, конечно, эркекке караганда көтөрүмдүүрөөк келет. А бирок ошондой болсо дагы ушул Кыргызстанда өтө эле аялдарды басмырлайбыз биз, аялдарды кемсинтебиз дегенде мен алысыраакмын да.
Бир жагынан макул болсо да болот, бирок макул эмесмин да. Эми Кемелбек мырза, мен сизди билем, сиз сыйлайсыз дагы, көп кишилер сыйлайт, анан менин жолдошум дагы сыйлайт. Бирок жанагындай сыйлабаган көтөрүмдүү аялдар көп болуп атат да. Бул үй бүлөдөгү чыдамкай. Анан бул маселе бүт дүйнөдө бар. Адамзат болгондон кийин ар кандай характер болот экен. Бул Америкадагы үй бүлөлүк зордук зомбулук өнүккөн, ошо Россияда да, баардык жерде эле бар да. Анан ар бир ошондой өлкөдө ошондой бир жардам алышат да. Бизде ошо жардам берген уюмдар кичине азыраак болуп атат да.
Азыр сиздин сөзүңүз бар ал жерде. Кыргызстанда азыр сиздердики өңдөнгөн 10 чакты кризистик борбор бар да. Анан аларда деле ошол үйүнөн запкы көрүп келген аялдарды балдары менен кошо башка калкылатып өздөрүнүн колдон келген жардамын берип жатышат да. Анан аялдардын укуктары боюнча негизи тренингдер, семинарлар, ар кандай иш-чаралар көп эле өтүп жатат. Бирок бул биз мисалы кылганда аялдарга каршы зомбулукту азайтпай эле кайрадан күчөп жатат да. Эмне себептен мындай жагдай түзүлүп атат?
Күчөп жатат деген мун бир эки жагына караса болот да. Мурун болсо мындай уюмдар жок болчу. Бул эми жабык маселе болчу да. Мына сиз айтпадыңызбы, Советтер Союзунун убагында деле мындай деңгээлде болбосо да мындай болчу да. Анда закондор катуу иштечи. Бир неме десе партиядан алып койчу да. Анан азыр болсо ушул психологдор бар, уюмдар бар, анан тең укуктуулук деп өзүнүн укугун коргогонго мүмкүнчүлүк болуп, өзүнүн ички көйгөйүн сыртка айтканга мүмкүнчүлүк болуп, ошондой болуп атат. Кээ бирде бизди айтат да, кыргыздын мындай сөзү бар, эрди аял урушат, эси жок болушат, эмнеге болушасыңар деп. Биздин сезимде ураан турат, үйдүн кутучпасын деп.
Эми бул сөз эми баягы үй бүлө чатагын ырбатпай эле, анан элдерге шерменде болуп уят болбойлу, балдар үчүн жашайлы деген бир көз караштан улам келип чыкса керек. Бул эми баягы мурунку заманда бул сөз күчүндө болсо керек да, анан азыркына 21-чи кылым. Анан бул мамиле канчалык өзүн актайт да, мисалы аялдар кордукка чыдап эле жүрө бериш керекпи?
Партиянын убагындагы караганда да азыр аялдар өзүн өзү аябай эркин сезип калды. Анан мындай эркисинде да бар, кемигинде да бар деп аялдардын өзүндө да бар азыр. Булар мисалы кризисный центрларда менин көз карашыма караганда кичине бир жактуулуктар бар деп ойлойм да. Сөзсүз эле ошол аялдар жагына мындай уклон жасап алгандай сезилип атат да. Кыргызстандын калкынын 53-54% аялдар. Вот анан жанагы 16,000 анан мына дегенибиз бул өзү башка өлкөлөр менен салыштырып көргөндө кандай болду экен, муну да карап көрүш керек да.
Өзү карайбы, сиздердин ошол кризистик центрларга мисалы эркектер дагы кайрылышабы азыр? Кемелме агай айтпайбы?
Бир жактуу деп. Бирок бир жактуу бизге аялдар көбүнчө кайрылат. Мына кээ бирде түн ичинде 3-4 баласын жетелеп мына психологияда сөз бар, аффектный ахвалда калып калганда кээ бирде телефон чалышып же мени өлтүрөт же мен эми кесип окуп атасыңар, бири бирин майып калган учур болуп атат да. Анан бизде болсо жана үй бүлөлүк консультация, мен өзүм как семейный психолог катары консультация жакшынакай жетелеп бири бирине кечирим сурап кеткен убакта болот. Акыркы бир 10%ге жакын эркектер дагы, жабыркаган эркектер дагы үй бүлөдөн психологдорго келип бизге келип жардам алып атышат. Анан бирок үй бүлөдө жабыркаган аялдардын саны көбүрөөк болуп атат да.
Айталык ошол аялды мисалы күйөөсүнөн кордук көрүп бирок даттангысы келбесе, бирок ошол окуяга күбө болгондор мисалы арыз менен укук коргоо органдарына кайрылып, анан биринчи администрациялык, анан эгерде ошол кайра ошондой бир зомбулук кайталанчу болсо кылмыш ишин козгогон бир жообу бар экен да азыр. Анан бул айталык бир өнүккөн мамлекеттерде бул кадыресе көрүнүш болуш керек. Анан кыргызда мисалы кыргыздын кулкунун өзүндө ушундай кадамга жол берилеби? Мисалы чын эле ушул жобо иштейтпи кыргызстанда делечи?
Илгери сот болгон эмес да, сот болгон эмес. Ошол сакалдуу киши эми кой тигүү деп тескеп койгон. Анан партиянын убагында жанагындай айтылып кетпедиби, ар бир үй бүлөгө катуу каранчу, ар бир үй бүлө бек болсо мамлекет бек болот деген сөз болчу. Эми азыр ушунчалык эркиндик болду да. Мен ушул жанагы аялдарга деле кыздарга деле баарына таң калам. Эгерде ошондой болбо кайра кайра кол көтөрүп турмуш жолу болбогондон кийин ушу жаш мүмкүн болбогондон кийин алар эми тиешелүү уюмдарга кайрылыш керек да. Ошон үчүн муну жер жерлерде сөзсүз ар бирибиздин туугандарыбыз бар, карындашыбыз бар, кызыбыз бар дегендей, эжебиздин эжебиз бар дегендей сөзсүз эгерде такыр эле жашоого мүмкүнчүлүк бербей, такыр эле үстөмдүк кылып сабап тигинтип минтип кемсите турган болсо сөзсүз ошол жергиликтүү органдарга кайрылыш керек.
Менталитет деген нерсе бар да, канга сиңгенчи, айткандан уялат, урук туугандар бар, кийин кайра мисалы үчүн кайра табышып калыш мүмкүн деген көз караштардан улам сурап атам да. Ушул жобо Кыргызстанда мисалы ишке ашабы?
Кыргызстанда ургаачыда көтөрүмдүүлүк бар. Азыр чыдамкайлык көтөрүмдүк бар, бирок азыр ургаачылар көпкө чыдай бербейт. Бир чыдайт, эки чыдайт, үчүнчүсүндө сөзсүз барат.
Бул талкуунун улантысын Азаттыктын саат 9:00 программасынан уга аласыз. Оодо таңкы Азаттык. Оодо таңкы Азаттык микрофондо улан Алымкул уулу. Эми назарыңызда Миң кырдуу дүйнө уктуруубуздун жаңы чыгарылышы. Чекиянын чыгышындагы Гостин тоосунун төбөсүндө төбөсү көккө умтулган чиркөө бар. Чиркөөнүн ыкта жагында жерден оргучтап бир чыканак булак агууда. Заңкайган чиркөөнүн төрүн ыйык Мариянын мозаика пано жана монгол татар аскерлеринин барельеф сүрөтү кооздойт. Азиядан бир нече миң чакырым алыстыктагы чиркөөгө эмне үчүн Чыңгыз хандын аскерлеринин сүрөтү түшүрүлгөн? Алар 13-чү кылымда Европаны чапканда алардын катарында кыргыз уруулардын жоокерлери бар беле? Бул суроолорго Миң кырдуу дүйнө уктуруубуздун бүгүнкү санында Амирбек Азам уулу жооп издейт.
Алтынчы ноябрь, жекшембе, 2011 жыл. Гостин дөңүнүн төбөсүнөн орун алган ыйык Гостин чиркөөсү. Кенен залга чокунганы чогулган дин зарларга чиркөөнүн төркү бетиндеги сүрөттөн сол көкүрөгүнө наристе Исаны колтуктай кармаган ыйык Мария ойлуу карарды. Болчок пайгамбардын сол колундагы эки жагы гүлдөй ачылган темир түтүктөн чагылгандын оту чачыроодо. Ыйык Мариянын таман астына Моравияны басып кирген аттуу монгол татар кошоонунун сүрөтү түшүрүлгөн. көчмөн жолкерлер Исанын колундагы түтүктөн чыккан чагылгандын отунан сактанып чыгышты көздөй катышууда. Түшкө дини ибадатка келген чехтин зарлары ыйык Мариянын ысмын улам кайталай ага алкыш айтууда. Чиркөөнүн ичине көрүп берген ыйык Марияны чехиялык динзарлар 13-чү кылымда Европаны каратаандай каптаган монгол татарлардын баскынынан сактап калган улуя катар урматташат. Көчмөн азиялыктардын аттарынын туягынын дүүртүн унуттурбай турган бул сүрөттүн таржымалын жергиликтүү мугалим Ярослава Адамцова айымданып сак.
Гостин чиркөөсүнүн тарыхы 1241 жылдан башат алат. Ал күндөрү татарлар Европаны чаап Оломоз шаарына чейин жеткен. Муравиянын коркуп бозгон эле Гостин дөңүнө качып келип, байыркы келттерден калган эски дубалдарды паналайт. Тилекке каршы дөңдө суу болбойт. Эски жылнамаларда жазылганга караганда, ачып тозгон адамдар өмүрүбүздү сакта, суу бер дешип, ыйык Марияга жалынып жалбарышат. Ошондо асман алай дүлөй болуп, чагылган чартылдап, катуу бороон жүрөт. Дөңдө булактын көзү ачылат. Чагылгандардын отунан татарлар өргүп жаткан чатырлар өрттөнөт. Татарлар жан сактап качышат.
Ушинтип 1241 жылдын 9-апрелинде немец жана поляк рыцарларынын курама күчтөрүн таш талкан кылган монгол татарлардын түмөндөгөн колу мына ушул касиеттүү окуядан кийин урушка кирбестен артка кетет. Алар Кудайдын каарынан коркуштугун же башка бир себеп барбы? Анын жүйүүсүн чиркөөдө узак жылдар эмгектенген дини аятчы Ян Хромичек мындай деп түшүндүрдү.
В том берисковане Тимураване Ресе атак а
бул тегеректеги токойдо жашынып жүргөн моравиялыктарга жараткан мээримин төгүп дөңдө булак атып чыгат. Катуу бороон чапкыт жүрүп татарлардын конушу чагылган тийип өрттөлөт. Татар аскерлеринин аттарын артка буруусуна Унерей хандын өлгөнү жөнүндө кабар келгени себеп болсо керек деп ойлойм. Мына ошондон кийин моравиялык аскерлер аларды Моравиядан кууп чыгышат. Чагылган түшкөндө ыйык булак ага баштайт. Моравия татарлардан бошотулат. Эл асманга көтөрүлүп бараткан ыйык Марияга алкышын айтып сыйына баштайт.
Дин аятчынын бул сөзүнө тактоо киргизүү зарыл. Монгол татар колу Моравиядан куулуп чыккан эмес. Европа жортуулун жетектеген батыйга 1240 жылдын 11 ноябрында Удегейдин өлгөнү жөнүндө кабар жеткенде аскерлерге уруштук аракеттерди токтотуп артка кайтууну буйруйт ал. Бул жөнүндө Чыңгыз хан жөнүндө көлөмдүү илимий монографиянын автору азыр Прага шаарында жашап жаткан белгилүү казак жазуучусу Муктар Магауиндин кебин уксак.
Эртеде бул Европада сүйлөп жаткандан кийин Европа калтырап отурган. Корккан соң Скандинавиядан Британияга балык алып жүрөтүп керуен кемелерди жөз токтолган болот теңизде зарелер чыккан соң деп бул бүкүл корольдордун баары түгөлдөй эстери чыгып коркуп кийинип отурган. Ошол эле кийин кайтып эң басты себеби Өкөтөй хандын өлүү 11 ноябрь 1240 жылы муну кабар жеткенче 5-6 ай өтөт ооже кабар жеткенче ошол жерине кайтуу керек өйткени жаңадан кагыл шайлоо керек мемлекеттин өзү шайкалыптыр. Өкөтайды улу күйүк бат экөө начар болгон алдында экөө жанжалдашкандар кээинде айткан
илимпоздор монгол татар аскерлери чехияда катуу каршылыкка кабылуу эмес Чыңгыз хандын уулу Угедейдин өлүмүн угуп аттарынын башын ата журтун көздөй бурушканын жазышат. Арине орто кылымдагы кыргыз уруулары Чыңгыз хандын уулдарынын Европага жасаган жортуулуна катышканбы деген мыйзам ченемдүү суроо туулат. Себеби кыргыз уруулары жашаган аймактар Чыңгыз хан курган империянын курамына кирген эмес беле.
Европанын анын аскерин курамында кеше гана согушкан кыпчактар менен булгарлар. Булгарга татарлар келет, татар эмес башка. Солар болгон. Келсе орустар болгон. Сонда Чыңгыз хандын империясын курган кездеги уулдар да кыргызда бар экен. Мен казакта 20 жыл таптым деп. Сол энди Европага, Россияга, Европага жорук жасаганда қырғыздардың бәрін қатастырды. Өйткені бәрі Шыңғысхан империясының құрамына енді, Еуропаға келгендердің арасында қырғыздар да бар, қазақтар да, татарлар да бәрі бар. Мына рулар ғана емес, басқа рулар да.
Деді Қазақстанның Абай атындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мұхтар Мағауин. Жазушы Батайдан әскерлері менен чогу, барын, баргы, бугу, булгаачы, каңгы, катаган, керейит, коңурат, кушчу, кыпчак, кытай, маңкыт, меркит, мундус, найман, ноякын, тас, төөлү сыяктуу кыргыз руулары Европага жортуулга барганын айтып, бирок найман, кыпчак сыяктуу байыркы руулар казак жана башка кээбир түрк элдеринин да курамына кирип кеткенин баса белгиледи. Сегиз кылымдай мурда жараткандын кудурети менен Остун дөңүндө жерден оргуп чыккан булактын муздак суусу азыр да оргушта агууда. Ал эми чиркөөнүн түркү бети, михрабтагы ыйык Мариянын мозаикадан кестилип жасалган элес астындагы монгол татар аскерлеринин релефтүү сүрөтү качан тартылган? Ушундай суроо менен Ян Хромичекке кайрылганымда чиркөөнүн архивиндеги эски фотосүрөттү көрсөттү. Жана моравиялыктарды монгол татарлардан куткарып калган ыйык Мариянын михрабка 1749 жылы тартылган сүрөтү азыркы мозаика панного негиз болгонун айтты.
Поводне били образки уж в том мезиками средовек, то я так
алгач бул сүрөттөр 1500-1700 жылдары пайда болгон деп айтып жүрөбүз. 1723 жылкы сүрөттө ыйык Мариянын колундагы Исанын колунан чачыраган чагылга менен атчан татарларды өрттөп жаткан татарларды көрөбүз. Ал эми экинчи сүрөттө ыйык Мария чепкенин этеги менен моравиялыктарды коргоодо татар аскерлери тоо этегинде жайгашкан. Ал эми алтардагы ыйык Мариянын сүрөтүн 150 жыл мурда бурнолук бедисчи гипстин мурдагы сүрөттүн негизинде жасаган. Ал эми алгачкы сүрөт мына: ыйык Мария чепкенин этеги менен моравиялыктарды коргоодо.
Пана Мария под плащен сховава и морава нее.
Бурнолук сүрөткер 150 жыл мурда дубал бетине ар түркүн өңдөгү таштардан канаттап тизген ыйык Марияны жана анын колундагы кичинекей Исанын таажысы ондогон алмаз, рубин, сапфир, топаз жана башка сербаа асыл таштар менен кооздолгон. Исанын колундагы темир түтүктөн чыккан чагылгандын ичке отунан монгол татар аскерлери дарбып катышууда. Алардын кызыл тазыл жоо кийимдери Осман түрктөрүнүн султандары менен сарбаздарынын кийимдерине окшоп тартылган. Буга караганда чех бедисчиси монгол татар жоокерлеринин барелефин жасаганда тарыхый тактыкты алдына максат кылып койгон эмес. Максат жоонун образын, кейпин берүү болгон сыяга. Гостин чиркөөсүнө таат ибаратка келген адамдар ыйык Марияга алкоп айтып чукунуп жатышты. Аларга мозаика панмодон ыйык Мария мээримин төгүлдү. Сегиз кылымдай мурдагы Алтай көчмөндөрүнүн жортуулун анын астындагы барелеф жана төбөдөгү боек менен тартылган сүрөт унуткурбай эске салат. Алар 1241 жылы Мариянын кудуретинен коркуп ат башын артка бурдубу? Же удеге өлгөнү тууралуу кабарды укпу? Бул динзарлар үчүн анча маанилүү эмес. Маанилүүсү жараткандын жана ыйык Мариянын боорукердигине, мээримдүүлүгүнө жана кыйынчылыкта жалгыз калтырбасына болгон алардын жүрөгүндөгү ишеним. Мына ошол ишеним аларды Гостин чиркөөсүнө ар жекшембиде ибадатка алып келет.
Соглашение на Крест Христа.
Мен кырды дүйнө уктуруусун Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурууларыбыздын кезектеги саатын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.